ugens tema på DAM-radioen.
Nu har vi ringet op til journalist og forfatter John Lindskov, der er med på telefonen. Velkommen til, John Lindskov.
Tak for det.
Du har jo i mange år været tilknyttet fra 1970 til 1999, Se og Hør, men også Information, Ekstrabladet og Billedbladet sådan i kortere perioder. Ja. Og så har du jo udgivet en lang række bøger om kendte mennesker, både Bøje Nielsen, Simon Spies og Claus von Bülow, og du har også skrevet Mosenbanden. Men det, man sådan forbinder med dig, det er jo også det her med historien om de kendte og skandaler osv. Du kan jo også hyres med skandaleforedrag, ved jeg.
Ja.
Så derfor vil jeg ringe op til dig i forbindelse med det her tema, vi har om Billedbladet 75 år. Og først vil jeg høre dig, John Lindskov. Hvis man skulle spørge nogen om det, så synes jeg, at det skulle være dig. Fordi du har haft så mange år med historie og skandaler og kendte mennesker. Hvorfor elsker vi mennesker at læse om de her kendte menneskers liv?
Men det er fordi sladder optager en stor del af vores liv. Altså er du i en lille landsby på Sjælland eller i Jylland, så sladder man jo indbyrdes om hinanden. Om købmanden, om slagteren, om storgodsejeren osv. Det sladder en del af vores liv. Men sladder behøver ikke at være ondt. Det kan også være gode ting. Det kan være nyheder. I virkeligheden er det lidt misvisende, det der ord sladder. Fordi nu bor jeg for eksempel i en leje. Og jeg hørte noget i går om det lokale museum, som jeg vil betragte som sladder, men som i virkeligheden er en nyhed. Men jeg vil jo ikke sige, at min interesse for kendte mennesker, den fik jeg faktisk via Se og Hør, da jeg var ung. Jeg slugte de der Se og Hør hos vores nabo. Vi holdt selv Billedbladet. Der var der ikke så meget med kendte mennesker dengang. Der var selvfølgelig de kongelige ting og sager, men Billedbladet var i min barndom, og nu er jeg altså årgang 45, det var et billedtillæg til Berlingske Tidende, hvor man skrev om en hel masse ting. En gang i 30'erne, Billedbladet opstod for 75 år siden, i 30'erne, der havde man for eksempel en reportage, der hed Hjemme hos Hitler. Og i dag, der siger man jo, what? Og jeg skal helst nå på den, der må have lavet det dengang. Men Hitler var jo rigskansler i Tyskland, og der var ingen, der kendte noget til KZ-lejr eller sådan noget. Så Hitler præsenterede Berghof over fire sider i Billedbladet i midten af 30'erne. Ja. Og sådan er det jo stadigvæk. Man kan stadigvæk se præsidenter og kongelige og sådan noget. Kendte mennesker vise deres huse og deres beboelser frem. Selvom det er meget sjældent. Da jeg var i min prime time på Billedbladet, så jeg hørte det i begyndelsen af 70'erne, der var det meget nemt at komme ud til folk og lave en hjemmehusreportage. Sådan bor vi. Det slukkede med et brag, jeg tror det var i midten af 70'erne, da politiet fortalte, at 20 brugte Billedbladet, så jeg hørte som indbrudskataloger. Folk bestilte simpelthen, den lyskrone der vil jeg gerne have, og så brød man ind. Så derfor er det utrolig sjældent i dag, at du ser nogle af de der store flotte hjem, som der findes så mange af rundt omkring. De er simpelthen bange. Så konditionerne har ændret sig. Derfor er journalistikken på både Se og Hør og Billedbladet også blevet meget mere pågående, end den var før.
Hvordan har du det med det?
Hvad siger du?
Hvordan har du det med det?
Jamen, det har jeg det egentlig skidt med. Jeg kunne bedre lide det i gamle dage. Vi havde for eksempel på Se og Hør en helt fast regel, der sagde, sidespring, ægteskabelige skidespring, dem skrev vi aldrig om. Og skrev vi om skilsmisser, så skulle vi have den ene af parterne, der havde udtalt sig om det, positivt eller negativt. Men vi skulle have en udtalelse. Det gør man jo ikke i dag. I dag, der skriver man rask væk om både det ene og det andet, og BT og Ekstrabladet er fuldt trop.
Men hvordan, John Lindskov, Nu kan man sige, at når man læser de her blade, Se og Hør og Billedbladet, så er det jo både om de kongelige og om skuespillere og politikere osv. Det er jo både opturene og nedturene selvfølgelig, man får der. Men hvilke dele af samfundslivet er det, vi helst vil høre om, tror du?
Vi vil gerne høre om alle dem, der er noget, som stikker op og rager lidt op over os andre. Det var for eksempel også sådan tidligere, at i det øjeblik, der kom en ny regering, så besøgte man de mest prominente af ministrene hjemme, og de viste deres hjem og deres børn frem. Det gør de heller ikke mere.
Hvordan med det her, du var inde på det med, at hvis det var skilsmisser, så skulle I have en udtalelse fra en af parterne. Der er jo sådan nogle journalistiske principper med at få bekræftet sine kilder osv. Inden for det område, du har dækket, Se og Hør og Billedbladet, var det så de samme journalistiske principper? Altså skulle alt være fuldstændig korrekt, eller kunne man godt sådan sætte i gang i noget på et rygteplan?
Nej, men man skrev ikke udelukkende på baggrund af rygter. Der fulgte man altså de der helt vundne journalistiske regler om, at man skal have en eller anden inden for kredsen, der udtaler sig. Og det skider man højt, undskyld udtrykket, det skider man højt og flot for i dag. I dag tager man alle mulige mærkelige rygter og kører dem op, fordi bladene er så trængte, helt utroligt trængte, især BT og Ekstrabladet, at de er nødt til at komme med nogle sensationer hver dag. Og som gammel som ligesom mig, så kan det samtidig skære mig i hjertet at se, hvor voldsomt de offrer sig for at få de her såkaldte solonyheder, som ikke er noget, og som nogle gange kommer til at skade mennesker. Det, der er det frygtelige, det er, at de kendte mennesker, de har også børn. Og jeg ser og hører for eksempel lå på lur i sin tid efter Kasper Christensen og Iben Hjejle, som havde indledt et forhold, meget hemmeligt forhold. Og så bragte over 3-4 sider, der blev Kasper eddersvend rasende, og det har han været i mange år. Og det var ikke fordi, at man havde offentliggjort forhold. Det var fordi, de havde sagt, at de ville vente med at fortælle deres børn, at de havde det her forhold. Og de kunne så pludselig læse det, især at høre.
Hvordan sådan de sidste 12-13 års tid, der har du jo mest udgivet egne bøger om forskellige personer, som jeg var inde på her i begyndelsen af interviewet. Hvorvidt er det så dine sådan egne principper, som du er inde på her, som ikke er i den kulørte presse mere, som du sådan holder i hævd i dit arbejde med de her personer, du beskriver? Det er jo også kongehuset, du sådan har et tillidsfold til.
Nu sker der det, at min bog om familien Helmut, Fritz og Osvald Helmut, som jeg udgav for 5 år siden, den genudgiver vi igen nu, efter filmen om Fritz Helmut har været vist i fjernsyn. Fordi dengang jeg skrev det, var der mange, de troede simpelthen ikke på de forhold, der var i den familie, som jo var fuldstændig absurde. Men nu genudgiver vi den igen, og det den bygger på, den bygger nemlig på fuldstændige facts på søster Helmuts dagbogsoptegnelser, der viser Osvald Helmut, som var det mest pragtfulde, morsomme, skægge, sjove menneske i hele Danmark, og som kunne forgylde en vise tekst, at han privat var et gennemført dumt svin og en tyran, og som var skyldig, at Fritz faktisk fik en meget, meget anspændt forhold til sin far gennem hele sit liv.
Men er det sådan via din... hvordan har du fået adgang til dagbog, og hvordan har du fået den tillid fra de her mennesker, som jo så er med i bogen? Hvordan opbygger du det?
Dagbøgerne har jeg fået stillet til rådighed af Fritz Helmuts tidligere veninde, som Fritz havde testamenteret hende alle sine ting. Og det er gennem dem, jeg har kunne læse det, fordi det Fritz gav mig selv i sin tid. Gnisten, han sagde, jeg skal lave en bog, John. Nej, jeg skal lave en film, og det skal være en film om min mor. Nå, men det var da spændende, siger jeg så. Er din mor og din far? Nej, far skal overhovedet ikke med. Man skal bare høre hans stemme i baggrund. Det skal kun handle om min mor. Og der kendte jeg endnu ikke til de her dagbøger på det tidspunkt. Det var først efter hans død, jeg fik adgang til den. Og det var rystende læsning. Det skal så siges, at de ting, der foregik der i familien Helmut, de ville ikke kunne være foregået i dag. Der ville pressen for længe siden have fået fat i den og demaskeret den. Men det gjorde man ikke dengang.
Nu har du jo beskæftiget dig meget med de her mange kendte mennesker, du har skrevet om, og også rejst. Du har jo rejst med kongehuset og kender de her mennesker. Hvordan opbygger du sådan tillidsforholdet til de her personer, så du får de her historier?
Jeg kan fortælle dig, at jeg havde Simon Spies i mange år som fast stofområde på Se og Hør, og det var gode historier altid. Han var god for en historie hver gang. Men så var der jo nogle gange, hvor vi kom ud for et eller andet. Jeg rejste med ham over hele verden også, og var meget ofte i byen med ham. Så sagde han, det der, det må du ikke skrive om, for det kan min mor ikke lide at læse om. Og så skrev jeg ikke om det. Fordi så sagde han, du skriver nok en bog en gang, når jeg dør, og det gjorde jeg jo så også. Så man havde altså et tillidsforhold. De vidste, at de kunne stole på mig, at jeg ikke bare refererede ukritisk løs.
Men det er så den tillid, du er inde på, at Se og Hør Billed-Bladet muligvis ikke har i dag til kendte mennesker, men du har den stadig til folk til de mennesker, du skriver om i dine bøger.
Ja, det mener jeg. Det mener jeg, jeg har. Mm. Det mener jeg har. Altså nu er det en helt anden overgang mennesker, som Se og Hør Billed-Bladet skriver om i dag. Det er Remy og Erik Damgaard og sådan nogle typer, som er kommet ind i mediemøllen langt senere end mig. Og som måske ikke rigtig ved, hvordan de skal klare sig. Jeg kan se, at Janne Spies og hendes datter, de har taget en professionel medierådgiver. De udtaler sig overhovedet ikke. Det lærer de hende om. Og det kan godt være, at det er noget af det, der er ved at ske. At de kendte mennesker får nogen til at udsætte sig på deres vegne, på samme måde som politikerne, de her spindoktorer. Der bliver skudt noget ind imellem dem og pressen, og det er egentlig ikke rigtigt.
John Lindskov, hvis du sådan skal se tilbage på de mange historier, du har dækket i dit virke som journalist, og nu vil jeg jo så ikke kalde det skandalehistorier, fordi men det, vi kan kalde det for gode historier om de kendte. Hvilke historier synes du så bedst om, når du sådan ser tilbage på dem fra sådan et journalistisk synspunkt?
Der er mange. Altså, skandalehistorier kan også godt være positive historier. Jeg kan for eksempel huske, da jeg skrev historien om, at Per Pallesen skulle skilles fra Kirsten Tøjlicke. Den kom jo som en bombenedslag i, og alle danskere troede, det var det mest perfekte ægteskab i hele verden. Men det knirkede altså. Og jeg ringede til Per, og han sagde, jamen det er rigtigt nok, det kan vi jo ikke benægte. Og mange år efter mødte jeg så Kirsten, og hun sagde, det var egentlig godt, at det kom ud på den måde, at du var sober og skrev det sobert. Så var det overstået. Så vidste alle det. Mm. Og det kan vel ikke siges at være ligefrem en god historie, men altså, det var sådan en historie, som alligevel bekræftede det der med, at hvis man har et godt forhold til den, så kan man også få. Så kan man også komme med, når det går galt. Mm.
John Lindskov, her til sidst tænker på, hvem af de her mange kendte personligheder, du har været i samarbejde med, fordi det lyder jo som om, det er et slags samarbejde, det her med de kendte mennesker, ikke? At man kan skrive om dem både, når det går godt, men også når det går mindre godt.
Ja.
Hvilke af de her mange mennesker har du haft det bedste samarbejde med, og hvem har sådan fodret dig med de fleste historier?
Jeg vil ikke sige, at der er nogen, der har fodret mig. Dem har jeg sgu selv fået med rundt omkring. Men en mand som Paul Reichardt var en fantastisk god samarbejdspartner. Fordi han havde den der indstilling til tingene, meget professionel indstilling. Du kommer og spørger mig om det her, og så svarer jeg på det, og svarer sandfærdigt. Og han var altså den type, altså det var også ham, der kom med den berømte, da han var tillidsmand på Det Kongelige Teater. Og de kom og sagde, nu skal vi skilles, og pressen ved det, og hvad skal vi gøre? Så sagde han til dem, sig mig, var de med til jeres bryllup? Ja, det var det da. Så må jeg også acceptere, at de er med til skilsmissen. Det er konditioner. Sådan.
Så han var meget åben?
Han var meget åben.
Der var ikke ting, han sagde, det her, det må du ikke skrive om.
Det kunne der være, og så gjorde man det ikke. Men det var yderst sjældent.
Men den åbenhed, han havde, vil han kunne have klaret sig i mediehavet i dag, som kendt person, med den holdning at være så åben?
Det er så et spørgsmål. Jeg ved det ikke, det ændrer sig hele tiden.
Og så til allersidst, Jørgen Indsgaard, så skal jeg høre, nu er vi jo en sluttet kreds her, dig og mig og Dampradioens lytter, så jeg skal da lige høre, hvad for en god historie du er i gang med at skrive om, fordi du er jo flittig udgivende med dine bøger.
Jeg vil lægge sidste hånd på en bog, en biografi om Judy Gringer, Dirk Passers samlever gennem mange år, som er en dejlig skuespillerinde, som er 72 i dag, 71. Og den kommer her i efteråret. Og den er ikke kedelig.
I forbindelse med Dampradioens tema, Billedbladet 75 år, siger vi her tak til journalist og forfatter John Lindskov.